velkommen til endnu et afsnit af Vanvittig Verdenshistorie, Pixie-formatet.
Sik, 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 sik. Jeg ved ikke, hvad det var.
Sik, sik, sik. Det er jo selvfølgelig, hvis du godt kan lide historie fra den vanvittige verden, fortalt af to, som er meget faglige og dygtige og gode til at fortælle det, så er det ikke den der podcast, du skal høre.
Så er du valgt forkert.
Hvis du ikke kan lide prutter og folk, der har dumme hatte på igennem historien, så er det her podcasten for dig. Og det her er jo vores pixie-format, bouillon-terning, hvor at det hele bliver lidt mere kondenseret, hvor der er plads til de historier, som måske ikke behøver at vare en time og 20 minutter.
Nej, præcis, men nogle gange gør det. Og det er lige så meget vores fejl som jeres. Og sådan er det bare. Jamen, velkommen til. Vi hedder som altid, jeg hedder Alexander Janko, a.k.a. Caroline Rosenvand. Og min medvært hedder...
Jeg hedder Peter Løde.
Ja, præcis. Det er jo en pixie, så uden for meget omsøg, vi skal lige have noget øl i glasset. Og det er sådan lidt specielt, fordi der skal vi jo simpelthen til et bryggeri fra vores yndlingsby, Augsburg.
Sådan.
Det er simpelthen Augsburger Bier, det her.
Fedt.
Yes, det er simpelthen fra en lytter, som troppede op til et af vores liveshows med en... to store kasser med bajer fra Augsburg, som han har hentet med hjem, da han har været på tur i Tyskland. Og det er fra et bryggeri, der hedder Riegele Biermanufaktur. Og det er simpelthen
okay.
Brauspecialiteten sei 1300 und 86. Så 1386.
Det kunne du også bare
sagt. Det kunne jeg også bare sagt. men det er åbenbart et lille bryggeri med en 700-800 år på banen, og det er simpelthen...
Okay, shit, man.
Ja, og det er deres Imperial Pilsner på 5%, der hedder Amaris 50. Så jeg ved sgu ikke, hvor godt det er, men skål.
Skål. Skål.
Det er sådan en...
Det er en god gedigen øl.
Der er god gedigen krydret pilsner på 5%, og super, super flot i farven. Altså meget sådan lysegul.
Ja.
Og sindssygt flot flaske også. De kører sådan en 75'er, tror jeg det er. Så den ser lidt stor ud.
0,66'er.
Okay. Det er fandme også en mærkelig størrelse. Det er to dåsebajer i en flaske.
Ja.
Nå, Peter, det er mig, der er historien med.
Ja.
Og vi skal i dag snakke om noget, som på sin vis er decideret røvsygt.
Ja.
Vi skal snakke affaldshåndtering i dag.
Hold kæft, mand.
Og du tænker, hvad?
Det her, det er sponsoreret af Aarhus Kommune.
Lige præcis. Og,
Okay. Ja. Du er selv jo en fandme godt.
Ja. Ej, vi skal snakke affaldshåndtering, men vi skal også snakke om, hvilke sådan rimelig alvorlige konsekvenser det kan have, når man forsøger at hoppe over, hvor gade er lavest, i forhold til at deale med sit gamle køkkenaffald. Og jeg ved godt, hvad du sidder og tænker netop. Gab, røv kedelig, hvad fanden? Vi skal bede om noget fucked up verdenshistorie, Alexander, ikke? Men bare rolig. I got you, fam. Jeg styr på det. Fordi
skide godt.
Vi skal til staten Pennsylvania, hvor jeg vil fortælle dig historien om, hvordan katastrofal affaldshåndtering formentlig endte med at få en by til at forsvinde.
What?
Ja. Det skal lige siges, de dør ikke. I hvert fald ikke alle sammen. Så ja.
One man lived to tell the tale.
Præcis. Ja, der er en, der er gået byzantinsk blinding på ham. Nej. Vi skal til en by i det østlige Pennsylvania, fordi Centralia i det østlige Pennsylvania ligner på mange måder rigtig mange andre små landsbyer rundt omkring i USA. Den er etableret i midten af 1800-tallet af nogle hvide mennesker, efter man ligesom har købt jorden af det oprindelige folk for en slik, hvorefter man så etablerer sig og begynder ligesom at pumpe naturen for de ressourcer, der igennem millioner af år har ophobet sig i undergrunden.
Ja, så det er en klassisk amerikansk by, det der.
Lige præcis. For det viste sig nemlig, at der var ret meget kul i undergrunden i det her område i det østlige Pennsylvania, og det tiltrak altså også ret meget opmærksomhed, da det bliver opdaget her i midten af 1800-tallet. Og der er flere, der ligesom øjner en mulighed for at tjene penge, og de søger simpelthen til området, opkøber landet, og i 1841, der bliver den her by Centralia så stiftet.
Fedt.
Under et andet navn, jeg mener faktisk, den bliver stiftet under, den kommer til at hedde Bull's Head, men skiftede sig senere navn til Centralia.
Gik de op for dem, det lyder meget som bullshit.
Ja, præcis.
De tænkte, tyrehoved, fucking fedt navn.
Ja, præcis. Jamen også fordi, du ved, der er bare sådan nogle virkelig mærkelige navne. Altså, vi har også haft en by i USA, det var i vores historie om Barefoot Bandit, der hed Beaver Falls, hvor det sådan, det er jo bæver, der vælter. Hvad fanden foregår der? Jeg ved også godt, det formentlig har været et vandfald eller et eller andet, men stadigvæk. Nej, men interessen og grunden til, at den her by bliver anlagt, det er dels på grund af, hvad kan man sige, det der er i undergrunden i området, men også fordi den ligger strategisk ret fint placeret i forhold til den infrastruktur, der er ved at blive bygget i det her, altså New England-området, det nordøstlige USA, i forhold til både et nyt netværk af veje, men også i høj grad jernbanen, som bliver etableret på det her tidspunkt. Og efter det, så går der simpelthen en stor røvfuld undersøgelse i gang, og inden for kort tid, der bliver de to første miner så åbnet i 1856. Og i løbet af forår, så kommer der så en del flere til. Kullet, det bliver transporteret væk via jernbanen, som bliver etableret, og den her by, den vokser rimelig voldsomt hen over anden halvdel af 1800-tallet. Og det er også her, befolkningstallet, det simpelthen topper omkring 2800 mennesker.
Ja, okay.
Og det lyder selvfølgelig ikke meget, men man skal også huske på, at det her, det ligger vitterligt ude i midten af ingenting.
Ja, så derude, det er jo en metropol derude.
Det er en kæmpe metropol.
Ja, ja.
Ja, og det viser sig også, at 2800 mennesker, hvor hovedparten af dem, det er minearbejdere, de laver en satans masse huller i jorden, når der skal graves kul.
Ja, det er klart.
Fordi under overfladen, der minder byen og nærområdet sådan mere om sådan en form for sådan svejsisk ost, i den forstand, at der er vitterligt af huller og mineskakter på kryds og tværs. Også på grund af de forskellige firmaer, som ligesom er i området.
Ja, så det er lidt ligesom, hvis man har spillet Minecraft, og så laver minerne ned under ens eget hus.
Ja, lige præcis. Så man lige kommer til, men man graver lige en gang ned, så falder man sådan set bare ned i døden, fordi der er huller over det hele. Præcis. Den her aktivitet, den bringer dog også en stor velstand til byen, hvilket kan ses i udbuddet af services.
Okay.
I den forstand, at da vi topper her i slutningen af 1800-tallet, der er der 7 kirker, 5 hoteller og 27 saloons.
Til 2800 mennesker.
Præcis.
Der er en saloon per 100 mand.
Ja. Præcis. Jeg tænkte også, altså jeg har boet en del af mit liv i Randers, og selv jeg synes, det er det overgevind.
Og så vi tænker, okay, halvdelen, det er nok børn.
Ja, præcis. Altså det,
der er 2 saloons per 100 mand.
Det er for meget nu. Der bliver drukket for mange bajer, men det er også hårdt at være nede, når man ikke kan se så meget.
Men det er så også fedt nok, der er 7 kirker, fordi så når du går ud og så synder helt vildt, så kan du til gengæld tage ind i den. Altså, så er der til gengæld en kirke til 400 mand.
Ja, ja, præcis. De kører jo også 4 kirkegårde, så der er også nogen, der krasser af.
Ja, ja. Ja, det er rimelig vildt.
Ja, det er ret udbygget, og der er langt flere andre ting også. Der er også, 14 general and grocery stores. Så altså, hvis du forestiller dig en by sådan på størrelse med, det ved jeg ikke, altså lidt større end den by, jeg bor i nu, Folkeby, ja. Ikke? Bortset fra, der er 14 nettoer. Yes. Det virker helt fucked up. Men
ej, fuck, hvor mærkeligt.
Ja, men det må, jeg ved ikke, det kan også være, fordi hvis folk, de har været rige, så har de skulle bruge deres penge på et eller andet, der er langt til alt, så bruger vi dem jo bare her.
Der er kraftedeme, der er jo flere general stores, end der er 7-Elevens.
Ja,
altså,
præcis.
Hvor man siger sådan det der med, at der er en 7-Eleven på hver gade, you haven't been to Centralia.
Ja, præcis, for der kører de altså, der er virkelig knald på. Men i det mindste kan man så sige, i forhold til det med de saloons der, så tørster minearbejderne ikke.
Ej.
Så det er jo
ej, positivt. Det er
fedt. Præcis. I takt med, at 1900-tallet begynder, så vender udviklingen i minedriften i området.
Mm.
Blandt andet accelereret af krakket 29, som betyder, at 5 miner, de må lukkes. Og med tiden, så er der flere og flere af de her miner, som simpelthen lukker. Og de her skakter, ja. som ligesom er blevet brugt til udgravning af kul, de bliver simpelthen forladt. Der er stadig nogen, der kører videre. Blandt andet så bliver der oprettet et konsortium, som er ejet af lokale minearbejdere. Og de opkøber simpelthen minerettighederne i takt med de store firmaer, som har etableret sig helt tilbage i 1800-tallet. I takt med, at de ligesom trækker sig ud, så kommer de her lokale ligesom ind og køber og overtager minerettighederne.
Ah, så det er ligesom i de små danske landsbyer, hvor købmanden lukker, så køber man en anden del i det.
Præcis, og det er også den her by, det er jo sådan en by, hvor alle har købt deres egen bar.
Ja. Jamen her, der har alle bare deres eget supermarked.
Ja, altså. Præcis. Jamen, det virker lidt mærkeligt egentlig. Så handler man hos hinanden. Det er jo sådan, den ultimative frygt, at vi ender med at skulle leve af at klippe hinanden. Det gør de allerede i den her by. Det skal siges, der er ud over det her konsortium, så er der også nogle almindelige private, som simpelthen selv fatter skovl og hakke, og selv begynder at grave efter kul ulovligt.
Okay, jeg troede, at fat skovl og hakke, det var sådan et udtryk for, at man ikke fattede noget som helst.
Ja, man fatter,
det vil jeg gerne introducere, at du fatter fandme skov og hakke, mand.
Ja, det er faktisk ret godt. Det bliver en ting nu, kan jeg godt mærke. Men det er simpelthen folk, der går ud, og så henter de kul i, altså trillebørfulde, af gangen, håndhøstet. Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan en form for sådan et forsøg på, du ved, lidt ligesom ham der er i enhver by, der laver honning, som er sådan noget, det er sådan håndlavet lokal honning. Ja, ja. Altså der er sådan en dude, der sådan har lokal kul. Hvor det er sådan, det er sådan artisanal kul.
Ja, ja.
Han lige skærer det til, så det er sådan nogle helt, sådan nogle helt fine cubes.
Køb dansk kul.
Ja, husk at købe dansk kul. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det foregår i hvert fald blandt andet med en teknik, man kalder for pillar rubbing. Hvor de her mennesker, de simpelthen... Ja, hvad?
Pillar rubbing.
Jeg ved ikke, nej, du skal ikke knuppe på dem. Men du skal stjæle fra dem.
Nå.
Rubbing, ikke rubbing.
Nå, ja. Nå.
Nej.
Jeg skal også til at sige.
Du skal ikke gnide for, så går der ild lortet. Altså, fanden laver du?
Så ved jeg godt, hvad the bull's head er.
Du skal ikke gå ned i mørket og bare stå og knuppe.
Hold kæft, mand. Du fatter skovl og hakke, mand. Du sidder bare derhjemme og...
Jeg sidder derhjemme og knupper. Du påstår, du på arbejde. Hvad fanden laver du? Ej, hvor ulækkert. Nej, det er en teknik, hvor man simpelthen... De her mennesker, de går ned i de efterladte skakter. Og så begynder man simpelthen at hakke og fjerne kul fra de bærende piller,
ja,
der står i de her skakter, som de oprindelige minearbejdere har efterladt. Fordi de synes, det er, sådan, det er ret fedt det der med, at sådan mineskagt, at den ikke lige styrter sammen.
Ja, ja,
ja. Og der kan man sige, at hvis du kun kommer der en gang, så kan du være ligeglad. Og det betyder så også, at der er sådan rimelig mange gamle skakter, der begynder at bryde sammen i byen. Fordi folk simpelthen bare fjerner struktur.
det er som om, når man fjerner stilladset ned under byen, så forsvinder bare ned i sådan en stor hul.
Præcis. Det skal siges, det er så kun i skakterne, og ikke selve byen, der begynder at styrte sammen.
Okay.
Ikke endnu. Det kommer vi til. Ja, men så vidt jeg, og så vidt jeg kunne læse mig frem til, så er der ikke nogen, der sådan decideret kommer til skade.
Nej, okay.
På grund af de her teknikker. I begyndelsen af 1960'erne, der er det nærmest kun de lokale, der er tilbage i den her minedrift i byen. Og tempoet, der jo startede med at være altså tårnhøjt, med, altså, der blev, jeg mener, i de første 10 år, der blev der udvidet med en ny mine. Jeg tror, det var hvert år eller hver andet år. Så der har altså været godt gang i det.
Ja, ja.
Der er vi altså helt nede igen, hvor der måske er et par stykker tilbage. Der bor dog stadig lige under et par tusind mennesker i området. Og så nogle mennesker her, moderne 60'er mennesker,
ja,
de sviner.
Det gør de, fordi det er i plastikens højtid, det der.
Det er det, og det er også der, vi kommer ind i selve problemet ved dagens historie. Fordi igennem...
Og det er ikke byen, at vi styrt sammen.
Nej, nej. Det har noget at sige... Det er foreshadowing til, hvad der sker nu. Fordi igennem menneskets historie, der har vi jo altid generelt været sådan relativt lemfældige med vores affald. Allerede i stenalderen, der kylede man jo nærmest altid skrald på en lokal møding, hvilket jo så er kommet nogle moderne arkeologer til gode, fordi
skal
vi kan...
Skal sige, de siger noget om, hvor dårlig den affaldshåndtering er, når arkeologer 2000 år efter, de kan stadigvæk grave det op og så sige sig, hold kæft, de spiser meget mysli.
Altså, præcis. Jeg var også bare det der med, at man behøver ikke grave ret længe, fordi så snart du har fundet køkkenmødning, så har du fundet det hele.
Ja, ja.
Men i det mindste dengang, der smed man det samme sted, hvorimod senere, der var man bare sådan et kylder ud over det hele. Ikke? Også fordi trenden har ligesom siden da, altså siden mennesket først rejste sig op og gik, at når vi ikke længere har brug for noget, så dumper vi det bare der, hvor vi lige finder.
Kig på en tilfældig dansk resteplads, der står altid... Et eller andet stor sort sæk, som man ikke tør åbne.
Ja, præcis, for det er sådan, det kan være et lig, men det kan også bare være en eller anden familiefars affald, ikke?
Ja.
Ja, hans, du ved, samling af gokkesokker eller et eller andet. Det vildeste, jeg har set, det er, jeg har vildt set på sådan en resteplads, totalt efterladt, der stod, altså, to vaskemaskiner.
Ja.
Ikke en vaskemaskine og en tørtumler, men to vaskemaskiner. Hvor sådan, altså, det virker bare virkelig omstændigt, i stedet for bare at køre på genbrugspladsen. Altså,
ja.
Vi har jo for helvede oprettet et system
for det. Du er alligevel... Du har læsset dem op på en trailer, du har sat dem ud i bilen.
Præcis.
Hvad er der sket? Er du kommet ned på restepladsen, eller på lossepladsen, og så, ej, så lukket det jo lørdag. Hvor det sådan, nå jamen, det er din dårlige planlægning, det skal det ikke gå ud over restepladsen.
Men også ideen om, at du sådan, det kan også være, at du har kørt derhen, og så har du fundet ud af, jamen, hvis jeg kører af her, så kan jeg smide dem her, så kan jeg køre vende om. Mm. Så sparer jeg jo altså 8 minutter.
Ja.
Altså det må være sådan noget minutiøs planlægning, der, hvor man har vurderet, jamen ved du hvad, det... Det gider jeg ikke, nu har jeg sat
mig for det. Det er en form for storskrald. Så sæt dem der, så kan det være, at nogen, der gerne vil have dem.
Præcis. Nå, den her kvæste juicebrik, det er en gave til den næste, der lige har en cykelkurv et eller andet sted. Ikke? Altså, det er den klassiske sådan, modus operandi for folk, der smider, hvor der er skrald lige pludselig har værdi.
Ja,
ja.
Det er sådan en Nikos indpakning. Den kan godt blive mange penge hver en dag.
Ja, præcis. Hvis nu bare lige smider den her på gaden, så kan det være, der er en tilfældig lykkeridder, der samler den op. Ja, det er så sindssygt. Og det samme, det sker altså i Centralia. Hvor man igennem længere tid i 50'erne og 60'erne, der har man kyldet sit affald ned i en nedlagt det der hedder en strip mine,
ja,
som simpelthen er en åben mine, som er gravet tilbage i 30'erne,
mm,
hvor man simpelthen har, altså man, der er simpelthen bare gravet meget, meget dybt hul, og meget, meget langt hul,
ja.
Så man så benyttede sig af og sagt, nu har vi et hul, der kan vi bare smide skrald i.
Jamen det skal jo skide bare.
Jamen også fordi det ligger faktisk lige op af sådan, den lokale sådan, menneskelosseplads, nemlig den hedder Odd Fellows Cemetery.
Åh, oh, okay. Ja,
så man, der er ligesom en form for tema.
Ja, lugter rigtig grimt ned i det hul der.
Jamen også bare det der med, jeg tænker, hvilken fremragende kulisse til at ligesom at minde sine afdøde familiemedlemmer. Sådan,
mm.
Vi savner dig, mormor. Hvad fanden er det, der lugter af?
Nå, det er komposthullet.
Er det selleribollerne sidste uge? Er det mormor, morfars gamle dobbeltseng, jeg kan se derovre i distancen? Altså, hold kæft, hvor er det hyggeligt.
Det er meget fedt, du kan komme af med din døde slægtning og dødsboet samme sted. Det kan jeg godt lide.
Det er bare lige, du skal lige stoppe en gang. Så er spørgsmålet, hvad smider man af først? Og du ved, i en snæver vending kommer du til at bytte om på det, så ligger morfar altså på toppen med mødingen.
Ja, og du har begravet en gammel dobbeltseng.
Altså, hej for helvede.
Hold kæft, det havde jeg ikke opdaget, før den var i jorden.
Eller så meget smart, at du alligevel skal med det der store paks-skab. Ja. Der kan lige ligge tre i, så kommer jeg bare låse det ned.
Så er der lige til hunden også.
Ja, præcis. Det er det skufferne er til for hende. Nå, men i 1962, der beslutter byens ledelse simpelthen, at nu er det simpelthen for ulækkert, at den der møding, ikke menneskelossepladsen,
nej, nej,
den rigtige losseplads, den ligger altså og lugter. Så de bestemmer sig for, at nu skal der altså ryddes op i det her. Og der tager man en lidt drastisk beslutning, fordi der tænker man, vi brænder lortet af. Simpelthen.
Ja.
Plain and simple. Og det er faktisk en fantastisk idé for at komme, du ved, lugten af losseplads til livs. Bare overhalde det med en stor, men ja, brændbar væske, og så sætte en tændstik til. Det skal jeg sige, det er jo faktisk en meget udbredt måde at komme af med affald på. Og vi gør det også i dag. Altså, i det her hus er varmet op af varme, som er genereret fra affald, ikke?
Ja, ja.
Men man kan sige, at dengang, der havde man jo ikke et forbrændingsanlæg, der konverterede det til fjernvarme. Der havde man jo bare... Der lavede
der
man
var bare Sankt Hansbål, du...
Som bare var pisseulækkert og lugtede helvede til. På den måde har man ikke tænkt ret langt.
Det var verdens klammeste Sankt Hansbål,
ikke? Ja, fuldstændig, ikke? Men i områder som Centralia, selvom det er en udbredt, hvad man siger, ting at gøre, det her med bare lige at brænde lospladsen af, så er der lige sådan steder som her, et lille abadabaj, når man sætter ild til sin losseplads. Som i det her tilfælde er et 15 meter dybt hul, som er cirka 190 kvadratmeter i alt. Så ret stort hul.
Ja.
Fordi allerede i 1956, der har staten Pennsylvania gennemført en lovændring for at komme det her med losseplads i åbne miner, afbrændinger,
ja,
til livs. Primært fordi der har det med at ligge lidt kul og sådan noget i bunden af sådan en gammel mine. Og den slags ting har en tendens til ligesom at brænde, når man,
ja,
stikker ild til det.
Ja, der er footy. Ja. Footy the Lord.
Og så går du fra at have en kontrolleret afbrænding af en losseplads til at have en ukontrollerbar brand i nabolaget.
Et kæmpe hul.
Ja, og det har så resulteret i, at man flere steder faktisk har kæmpet med at have med brand i miner, som kunne vare flere år, fordi ilden den spreder sig igennem skakterne.
Ja.
Og der bliver ligesom tilført ild fra hele systemet, hvilket gør, at det er også umuligt at se omfanget af.
Det er også derfor, at man altså i gamle dage, når der udbrød brand i minerne, så du døde stort set af en milarbejder, fordi det
var kulørelig forgiftning, ikke?
Ja.
Jo, og en ting er, at man kan jo ikke gå ned, altså du kunne jo, altså man kunne godt med sådan noget specialudstyr, men det var enormt svært at gå ned og tjekke omfanget. Og derfor er det også rigtig, rigtig svært at slukke, fordi man ikke rigtig ved, hvor man skal starte og hvor man skal slutte.
Nej, nej.
Og af nøjagtig samme grund, så er der faktisk også regler for, at hvis man skal bruge sådan en gammel åben mine som losseplads, så skal man simpelthen beklæde hele indersiden med noget ikke brændbart. For eksempel beton eller ler.
Ja, okay. Men så er det jo bare pisse besværligt, jo.
Jo, jo. Altså, man laver en swimmingpool bare, ja, med affald. Så hvis du forestiller dig Joachim van Anden's pengetank, så bare, hvis Joachim van Anden, han var en kæmpe fucking bums. Sådan.
Joachim van Hobo, der,
ja,
var...
Præcis. Der tager et dagligt dyk direkte ned i køkken, gamle bananskralder og en kaffekværn, der er blevet smidt ud.
Det er min lykkekapsel, det der.
Præcis. De krasser så dejligt, når lige kommer forbi herover. Men udover at beklæde siderne, så skal man også lige have søgt en tilladelse hos myndighederne, for lige at få lov til at stikke ild til lossepladsen. Og det vil sige, ja, det har byen ikke lige fået gjort.
Nå.
Nej. Ja, til gengæld så har de hyret 5 af de frivillige brandmænd i byen til lige at gå i gang med at få den her losseplads af den 27. maj 1962. Og faktisk så blev der så vidt vides ikke rigtig anført, hvordan byen de agtede at rydde pladsen. I hvert fald ikke de officielle dokumenter, som er lavet i samtiden.
Mm.
Så man har egentlig bare skrevet, vi har et problem med lodspladsen.
Fix det.
Den fjerner vi lige. Og så har man bare håbet på, at der ikke rigtig bliver stillet spørgsmål til, hvordan vi gør det. Ja.
Ej, okay.
Ja. Så vi er kommet til dagen. 27. maj. Nu skal der fandme futtes lodsplads af. Og lidt ligesom når man selv laver pulled pork, så det med at brænde en lodsplads af, det er en...
Jeg glæder mig meget til at høre den her sammenligning.
Det er en, jamen, det er en meget lang proces.
Oh, ja.
Og det er en proces, man skal våge over, for at have styr på, hvad er det
rent faktisk... kontrollere temperaturen.
Præcis, ja, ja. Præcis. Og det foregår på den måde, at der bliver ligesom antændt en ild, og når den så har brudt ud og kørt i et par timer, og der ligesom er kommet godt gang i gløderne, du ved, altså træmmesengen, den er ligesom blevet brudt til gløder, så kan brandmændene lige så stille begynde at slukke de synlige flammer, og så med vand, og så ulmer den simpelthen affaldet væk. Altså, så det er simpelthen gløderne, der gør arbejdet, og ikke de store åbne flammer.
Nu ved jeg ikke, hvordan du laver pulled pork, men
nej, altså... men det er jo også bare, fordi jeg kunne ikke lade være med sådan at tænke, da jeg sad og skrev på det her, at jeg ved ikke, hvordan man ved, om en losseplads, den brænder nok til, at man... Nu kan vi godt begynde at slukke på toppen.
Ja.
Jeg tænker, det må kræve sådan en form for veludviklet lugtesans. Altså, man ligesom har balancen imellem, du ved, rådnende dagsrenovationer, så forkullet havemøbler. Den skal ligesom være lige der, hvor du ved, så nu er vi der, drenge. Ikke? Altså, lidt ligesom folk, der laver barbecue professionelt. De ligesom kan lugte præcis, hvornår træflisen er perfekt til at tilberede kødet.
Ja, det er klart.
Så skal du have sådan en form for losseplads duftkonnoisseur, der lige kan komme ud og lige... Ah, drengen, den er der ikke helt endnu. I er nødt til lige at lige noget mere benzin på, fordi giv det lige...
Den skal have noget mere tid.
Den skal have 14 minutter mere, for kulden er klar.
Lidt tændvæske, og så åben for spjældet, så...
Jamen, altså, der er jo bare sådan en... Der må jo være sådan en konnoisseur-agtig sådan fornemmelse for, hvornår kan vi begynde at begynde at slukke igen.
Ja, ja.
Efter en dags tid med fuld brand her, eller kontrolleret brand, der er lossepladsens 15 meter dybe hul så småt ved at være i bund, ud over en masse aske.
Ja.
Så de her brandmænd, de begynder lige så stille at pakke sammen, og kalder det for en succesfuld rydning. Men lige dagen efter igen, altså den 29. maj, der bliver de sgu lige tilkaldt, fordi der er stadig noget ild, der brænder lidt.
Nå.
Ja, det slukker de så, og det er så det. Og så er lige ugen efter, hvor de er lige nødt til at køre ud igen, fordi der skulle stadig have brændt i lossepladsen.
Ah, for helvede.
Ja, det brænder lidt igen. Og det er så på det her tidspunkt, efter at den har brændt i sådan en halvanden uges tid, at det går op for brandfolkene, at den der beklædning, man havde fået lavet på lossepladsen, er man sgu ikke lige fået lavet færdig. Fordi der er sgu lige et sted nede i hjørnet, hvor der er et 5 meter bredt hul.
Nej,
jo.
Det havde man lige overset.
Ja, det havde man sgu lige overset.
Nå, det var fandme da træls.
Ja, det er i hvert fald ikke ham, der skal lave min swimmingpool, det er helt sikkert.
Nej.
Det var, hov, du vil også have bund i, siger du.
Nå.
Ja, nu pisser vandet bare ud.
Ja.
Ja, men er simpelthen...
Ja, men en dyr vandregning.
Præcis. Ja, det er mest bare, fordi du skal have en slange i hele tiden. Men det betyder simpelthen, at der er, at hvor man før troede, man havde et afgrænset sted, hvor at ilden den ligesom havde brændt, og nu har brændt i halvanden uge, der har man sgu lige haft et 5 meter stort hul ind til en gammel mineskagt, hvor ilden så har brændt i en uge.
Ja, så nu er der ild under byen. Eller hvad kan man sige?
Ja, det kan man faktisk godt sige. Og også fordi, at man ikke lige har tjekket og sørget for ligesom at følge procedurerne, så ender det faktisk med, at man efter en måned stadig oplever, at der er ild i den her losseplads. Og da man får kigget ordentligt efter i det her hul, for det gør man først efter en måned.
Nå, okay. Så man er ikke givet at gå ned og kigge inden da?
Nej. Efter en uge, der er man sådan lidt, ja, det kan sgu godt være, der lige er et eller andet, så det må lige finde ud af. Præcis. Hold kæft, ikke? Præcis. Så da man så endelig begynder at inspicere det her hul, så må man jo så konstatere, at der skulle gået ild i en af mineskagterne.
Fuck.
Ja, og jeg ved ikke, hvordan de kan være overrasket. Men det betyder altså, nu er der simpelthen gået gang i minebranden i Centralia. Og det skal siges, der er flere versioner af, hvordan den her minebrand, den angiveligt er startet, og flere af dem omhandler, at det er den her losseplads, der er blevet antændt.
Mm.
Der er man mere usikker på, om det skete den 27. maj, ved at de har brændt lossepladsen af, eller om det skete allerede dagen før, da der kommer en stor dump truck og smider noget brandbar, altså noget brændende aske ud over lossepladsen. Men der kan man sige, at altså de fleste de bekender sig til teorien om, at det er lossepladsilden, der har startet den her brand.
Det virker da også mest sandsynligt, synes jeg.
Det kan man sige. Der er i hvert fald meget, der tyder på, at det er den rigtige version. Og uanset hvad, kan man sige, så står Centralia i en fucking lortesituation nu, ikke?
Ja, det man godt
hvis bare fordi nu er der en af minerne under byen, der brænder.
Og også fordi man ved jo bare, der er en eller anden, der graver ude i haven, og så åbner han bare, så er der bare ild dernede, så er han bare, jeg har gravet til helvede.
Ja. Altså. Jamen, det kommer vi til.
Okay.
Fordi de her brænde betyder simpelthen, at der begynder at sprede sig store mængder kulilte i flere dele af minesystemet.
Og det er ikke godt.
Nej, det betyder også, at minerne i området er i fare for konstant at kollapse. Det betyder også, at vegetationen over minerne, altså dem, der ligger meget, meget tæt på overfladen, der risikerer man simpelthen, at al vegetation, det bare dør. Fordi varmen i jorden simpelthen koger rødderne.
Fuck, man.
Ja, så der begynder ligesom at ske nogle ting, og det betyder også, at
og hele byen begynder bare at tro, der er blevet lagt gulvvarme i byen.
Altså. Sådan, ja, vi er midt i februar, der er fandme lun herude, altså.
Hold kæft, man, græsset det er helt...
Det er som om, at sneen ikke bliver liggende.
Græsset det er helt...
Brunt. Præcis. Nej, men det betyder også, at man går faktisk i gang med at forsøge at lave en redningsplan, men uden at vide, hvor stor skaden reelt set er. Og det betyder, at over det næste år, der forsøger byen af to omgange, de prøver faktisk tre gange, men den sidste gang får de ikke penge til det, men de forsøger af to omgange at slukke ilden.
Mm.
Dels ved at grave ud lige der, hvor ilden er startet. Altså ved simpelthen at fjerne materiale, for simpelthen at sige, nu fjerner vi branden.
Mm.
Og den anden gang, der forsøger man så ved simpelthen at fylde hele mineskakten med en blanding af vand og sten, småsten.
Ja, okay.
Altså sådan noget vådt slakker. Begge gange fejler fuldstændig. Den første, det er så dumt, da man begynder at grave i jorden,
ja,
så fjerner man jo materiale,
ja, det er klart.
Men man tilfører også en masse ilt. Så det, der sker, det er...
så det lortet blusser op.
Ja, så det, der sker, det er, at man sætter faktisk bare endnu mere energi på den her mineskagt, så den bare brænder endnu mere effektivt.
Det er brandmændene, der gør det her, ikke?
Jo.
De ved ikke, hvordan ild virker.
Ja, ikke så godt. Nej, det er en entreprenør, de har fået til dem.
Okay.
Ja, og anden gang, der ender det med, at det ikke fungerer, fordi at man bliver ved med at pumpe masser af vand ned i det her hul, uden at vide, hvor ilden reelt set er. Så det, der sker, det er, at efter, jeg tror, det er 2 eller 3 måneder, hvor man har pumpet vand ned, der løber man simpelthen tør for penge. Og er sådan lidt, jamen, så må vi jo se, om det har virket.
Må vi håbe, det virker.
Ja, præcis.
What?
Ja, det er helt åndssvagt. Det ender med, at byen...
Også bare fordi, der er ikke nogen, der er interesseret i at kaste penge i, at byen ikke
brænder.
Koger.
Nej, præcis. Det ender med, at staten og byen bruger imellem sig omkring...
Så må de fandme spæde sammen de der saloons der.
Ja, det er rigtigt. Altså, hvis de bare lige har en tip jar, hvor du lige kan smide en dollar i.
Ja, ja.
De ender med at bruge et sted mellem 3 og 4 millioner kroner på den her redningsindsats. Og det hjælper ikke en skid.
Nej.
Nej. Og i løbet af de næste 15 år, der sker der ikke rigtig noget. Altså staten bliver informeret om, at undergrunden brænder.
Mm.
Men der bliver ikke gjort noget ved det. Og jeg tror, det er ud fra devisen, jamen der er jo ikke sket noget.
Nej, nej.
Så i 15 år, der får branden bare lov til at fortsætte, tror man. Altså der er indikationer.
What?
Ja, ja. Der er indikationer på, at der stadig er ild. I den forstand, at det sker, at der er forskellige steder i byen, der begynder det ligesom at ryge op fra undergrunden. Men fordi der ikke...
Så de bor bare i Hades?
Ja. Altså. Men det er ikke sådan, at, altså, det er ikke sådan, at der er sådan store brændende pits.
Nej.
Det ryger bare lidt op forskellige steder i folks haver og sådan noget. Og jo, der er der også nogen, der begynder at klage lidt over, at de får lidt problemer med lungerne og sådan nogle ting. Men man kan ikke rigtig gør så meget. Det er også det, der er problemet, fordi man, nu er der også gået så lang tid, det er jo det, der er problemet. Det er jo, at det er en fucking labyrint af gangen, ikke? Og jo længere tid der går, jo mindre har man styr på, hvor er der ild, og hvor er der ikke ild.
Ja, det er klart.
Og derfor så kan man sige, at du kan ikke engang bare blokere alle udgangen, og så kvæle ilden, fordi, som jeg forstår, der er der også tilfælde, hvor ild siver ned, altså kommer nedefra.
Okay, ja.
Så selvom du blokerer alle indgange udefra...
Ja, for jeg skulle lige til at sige, om man ikke kunne kvæle ilden, men nej, det kan man så ikke.
Nej, fordi der er også tilfælde, og det kommer vi også til helt til sidst, men der er også nogle tilfælde, hvor den her type brand, den simpelthen fortsætter, fordi der bliver tilført ild fra længere nede fra jorden selv. Fordi der kan være luftlommer og alt muligt. Så derfor så har man ikke rigtig nogen... Sådan, altså man kan godt, og der bliver også lavet redningsplaner, hvor man ligesom siger, jamen, I har brugt 4 millioner. Hvis vi skal gøre det her ordentligt, så koster det måske 10 millioner kroner at gøre det ordentligt, og så er det sådan, at det bliver alt for dyrt.
Ja, ja.
Så må vi hellere bo 1200-1500 mennesker i, mens der bare pisser op med dampe og pisser.
Ja, ja. Det er sikkert ikke fedt nok, fordi altså, det var den eneste by, hvor når hønen har lagt det æg, så er det kogt, når du kommer ind.
Præcis. Men også ideen om, du ved, altså selvom sneen den falder, så bliver den ikke ret længe.
Nej.
Altså hvis der er hvid jul i Centralia, så er det fucking koldt. Og jo, der er som sagt også nogen, der brokker sig over, at de har lidt vejrtrækningsproblemer og den slags, men det er enkeltsager. Så det er begrænset, hvor meget, hvor meget det rent faktisk betyder, desværre. Jorden begynder så dog at brænde mere og mere under byen, bogstaveligt talt.
Ja.
Ja, og det bliver så tydeligt i slutningen af 70'erne og start 80'erne, hvor der især er to hændelser, som også får omverdenens øjne til at rette sig mod Centralia. I 1979, der er tankstations ejer John Coddington, han er lige ude og lave en servicecheck på sit anlæg, som opfører sig en smule mærkeligt. Han tjekker blandt andet brændstofniveauet i den underjordiske tank, han har gravet ned i forlængelse af tankstationen. Og da han ligesom får den her dipstick, den her pind op, så synes han godt nok, at den er sådan lidt lun i det.
Ja.
Så da han lige smider termometer derned, så viser det sig, at brændstoftanken den er lige over 70 grader varm. Og det er ikke så godt, fordi det han så står med nu, det er sådan set en 10.000 liters sous vide maskine,
ja.
Bare med benzin i stedet for postevand.
Ja, det er lort.
Det er noget pis, det er en tidsindstillet bombe, ikke også? Og det gør simpelthen, at nu begynder både John, men også resten af byen, de bliver ligesom på dupperne for ligesom at sige, okay, nu er der nogle konkrete ting her, der er noget lort.
De er forstørret til på dupperne, fordi de kan jo sådan,
Ja, præcis. De går rundt, du ved, lidt ligesom de der meget varme dage, man har, hvor man går med bare fødder på asfalt.
Og sådan, ja, og det gør så fucking nas.
Det gør deres kæmpe naller, men det er så bare hele året. Så man kan sige, det her det er et eksempel på, at problematikken er reel. Det bliver heller ikke bedre, da den 12-årige Todd Dombowski i sommer 1981, han er lige ved at blive dræbt, da jorden åbner sig under ham, mens han leger i sin bedsteforældres baghave.
What?
Ja. Det, der sker, det er, at der åbner sig simpelthen et 46 meter dybt sinkhole lige under ham, mens han står i baghaven.
Så der åbner sig bare et pit med flammer?
Ja. Og rent mirakuløst, der når han at gribe en trærod fra et nærstående træ, og hænger så og dingler, og kigger ned i altså et flammehav, og bliver så reddet op af sine fætter, som når at få grebet ham og hævet ham op. Og nede i bunden af det her, man får lavet nogle målinger på det, nede i bunden af det her, der er kulilteniveauet så højt, at hvis han var faldet derned, så var han, altså en ting var, hvis ikke faldet havde dræbt ham, så var han nærmest død på stedet, på grund af, at der var...
Ja, han var blevet kvalt med det.
Han var blevet kvalt.
Ej, fuck, hvor skræmmende, ja, det at du leger, og så åbner jorden sig bare, så er der bare flammer, og så hænger du som tegnefilmsfigur.
Fuldstændig. Og man kan sige, at det her det bliver national news. Altså, ja. Det er noget
det var Frodo inde i Mount Doom, hvor han hænger der sådan...
Præcis. Jamen, det er helt fucked, altså.
Ej, hvor vildt.
Ja, og det betyder også, at de her dampe, der begynder at gasse op forskellige steder i byen, de begynder også lige så stille at blive taget. Alvorligt.
Ja, også i takt med nyheden spreder sig.
Ja, præcis. Og vejene begynder også lige så stille at krakelere og sådan nogle ting. Altså, der, i det hele taget begynder der at være ret massive tegn på, at fucking undergrunden brænder. Altså, ja. Sådan for reals, ikke? Det viser sig også, at der er flere mineskakter under byen, som på det her tidspunkt brænder ret hæftigt. Og det er et ret stort problem. Og det er som om, at det rent faktisk også er med til at sætte skub i tingene. Fordi 2 år efter den her hændelse med Todd, der lige med, altså det yderste neglende overlever, der bevilger den amerikanske kongres $42 millioner til simpelthen at evakuere hele byen. Oh. Altså man eksproprierer simpelthen, altså man køber simpelthen alle mennesker fri og siger, I får et sted mellem $40,000 og $50,000 hver.
Og starte på
til simpelthen, at reetablere jer selv i nærheden. Og det er skide godt, det er pisse godt, folk er virkelig glade, og det er også næsten alle, der tager imod tilbuddet. Og det er det, der er sådan lidt, den fucked up krølle på den her historie. Fordi ja, der er sgu lige en lille bitte gruppe stedige borgere, som lige bliver hængende.
Som er pisse ligeglade.
Som ikke giver en flying fuck for, at deres baghave, den brænder. Vi snakker cirka...
Det er den der hund fra det der meme, der sidder i den der...
Flammehav.
Og så, this is fine.
Præcis. Vi snakker omkring 60 mennesker, som aktivt vælger at blive boende. Lige ovenpå en ildebrand, der vitterligt sender dødbringende gas op af jorden hele tiden.
Men det er så dejligt varmt.
Det er også bare sådan, at der er ikke noget sted i verden. Altså, jeg er rigtig glad. Nu har vi lige købt det her hus. Jeg er virkelig glad for det her hus. Men hvis du fortalte mig, at der altså 15 meter ned var et aktivt flammehav, så kan jeg sætte en låter for.
Ja.
Altså, du kunne bare skrive en blanko, altså nærmest lige meget, hvad der stod på den check, jeg var ude. Ja, altså, ja. Fuck, det er lort, ikke? Men de bliver hængende.
Men man kan også sige, at det der er fordelen ved, er jo også, at de bliver jo ikke hasteevakueret. Altså, de har jo tid til at pakke deres ting sammen. Det er jo ikke, fordi der kommer en tornado.
Nej, præcis.
Altså, så det er det der med, at alle deres minder og alle deres ting og sådan noget,
præcis.
Kan de jo få med.
Ja, ja, men det er jo måske også, altså, men for dem er det jo, for mange af dem er det jo også noget nostalgisk ved, at vi har boet her hele vores liv, ikke? Der begynder også at opstå nogle problemer, så vidt jeg forstår, med, at jorden bliver simpelthen ustabil under nogle bygninger, så de bliver simpelthen nødt til at mure op omkring nogle af bygningerne, for simpelthen at sikre, at de ikke falder fra
hinanden. For simpelthen at armere.
For simpelthen at sikre, at bygningerne ikke falder fra hinanden. I 1992, der forsøger guvernøren i Pennsylvania, en fyr, der hedder Bob Casey, der forsøger han simpelthen via rettens vej at ekspropriere de tilbageværende borgere i byen. Altså simpelthen tage deres ejendom med magt, og så give dem penge. Men det får han sgu ikke lov til. Fordi borgerne, de strider imod. Der er simpelthen nogle af de tilbageværende cirka 20 mennesker, som har besluttet sig for, at de vil betale en advokat for at tage den her sag igennem retssystemet, for at de kan få lov til at blive boende, altså lige oven på en tækkende bombe.
What?
Men det, og det får altså, de så lov til.
Men det er jo land of the free, så altså, hvis præcis. Du har lyst til at bo oven på en ildebrand, så gør du bare det.
Og det får de altså lov til. I dag, der bor der, så vidt jeg ved, 5 mennesker tilbage i Centralia.
Jeg spørger, hvorfor bor du der? Der bor jo ikke andre.
Nej.
Altså, det må være som et røvsyge sted. Nu er der bare 22 lukkede saloons.
Ja, præcis.
Og de sidste 5, det er bare konkurrence med hinanden.
Ja. Altså. Men det vilde er, at der bliver jo stadigvæk, altså indtil for, jeg tror det er 6-8 år siden, der bliver der jo stadigvæk holdt altså byrådsmøder og sådan noget i byen. Men der bor, så vidt jeg ved, 5 mennesker tilbage. Og de har så, efter mange års juridisk tovtrækkeri, fået lavet en aftale med staten om, at de kan få lov til at blive boende resten af deres liv. Altså indtil de dør.
Ja, men man må ikke flytte til byen.
Man må ikke flytte til byen. Og det øjeblik, at den sidste er død, så, altså man bulldozer simpelthen byen, i takt med, at folk fraflytter. Og det er, altså der er, som du selv siger, der er altså ikke ret meget at komme efter, fordi altså vejene i området bliver ikke længere repareret. Postvæsenet, de har sådan, altså de har fjernet postnummeret til byen tilbage i 2005, så der er jo ikke, du får ikke leveret noget. Og hele byen er reelt set forladt. Undtagen kirken, som jeg forstår stadig kører en frisk prædiken hver søndag.
Okay, men man kan sige, at ideen om helvedes flammer er også rimelig nem at sælge derude.
Lige præcis, og det fede er faktisk, så vidt jeg forstår, så hedder den ene af kirkerne, hedder St. Ignatius. Som er også bare fantastisk. Det skal siges, at den her by er jo også blevet sådan lidt et turistskue.
Ja.
Og blandt andet så er der en af de centrale hovedveje, som går igennem Centralia, som er blevet ret populær, fordi folk de simpelthen laver graffiti på vejen. Og så har lavet sådan et kæmpe stort mural, altså et stort billede, sådan en mosaik. Men den har borgerne så i forbindelse med covid, de tilbageværende, fået hældt jord henover. Nå. Fordi der er ikke nogen grund til, at folk de kommer kørende af den vej. Så de tilbageværende borgere virker også lidt som sådan nogle lånertyper, der bare gerne vil være for sig selv. Ja, det er fandme mærkeligt. Det er estimeret, at branden under Centralia i de her mineskakter, den kan fortsætte så lang tid som 250 år endnu.
Okay.
Og at området formentlig stadigvæk altså vil fortsætte med at gå i forfald, i takt med, at branden den udvider sig.
Ja, klart.
Man kan så sige, der bor jo så ikke nogen på det tidspunkt, så det er rimelig fucking lige meget, ikke? Men det var simpelthen historien om, hvordan en virkelig dårlig idé og en rigtig simpel måde at komme af med sit dagsrenovation, den ender med at fjerne hele byen. Og de her minebrænde, bare lige for at slutte af på det, er jo ikke på nogen måde unikke. Der findes masser af lignende brænde rundt om i verden. Også nogle, som har pågået i langt flere år. En af de mest kendte, det er faktisk den her, der hedder Gates of Hell.
Ja,
det som er ligger i Turkmenistan, lige præcis. Som er sådan et krater, der formentlig er blevet antændt af sovjetiske videnskabsmænd tilbage i 1971 ved en fejl. Og som den dag i dag fortsat brænder, fordi der siver naturgas op.
Ja.
Det er noget med, at Turkmenistans præsident, han er i gang med rent faktisk at få lukket hullet.
Ja, det hørte jeg lige den anden dag. Præcis. Det er derfor, jeg kunne huske, det var i Turkmenistan.
Ja, lige præcis. Og det er noget med, at det er noget, hvis der er noget med en kappe, han vil lægge henover, eller et eller andet sindssygt. Hvilket jeg ikke forstår, fordi det er jo vitterligt en af de eneste grunde til at tage til Turkmenistan. Vi skal jo lave en episode om diktatoren i Turkmenistan, for han er fucking vanvittig. Han har brugt sådan noget 12 millioner af statens penge på at få lavet en guldstatue af sin hund og sådan noget. Han er helt...
Nå, ja, og nu vil han lugte det eneste fede i Turkmenistan.
Det længst brændende brand af den her type, det der hedder en seam mine fire, altså ja, hvor det er simpelthen en kul åre, der brænder. Ja. Det er Burning Mountain i New South Wales i Australien, som angiveligt har brændt i mere end 6.000 år.
What?
Ja, så den har bare holdt sig kørende.
Er det en grotte, eller?
Ja, det er, jamen, det er jo et område med naturressourcer, ja, hvor der simpelthen har været antændt en ild. Det kan jo være, formentlig har det jo været noget lyn eller et eller andet.
Ja, og der så har været nogle vilde fortællinger i de der aboriginal.
Ja, præcis. Ja, de har kogt rimelig sindssygt i forvejen. Altså, de har spist nogle dyr, de ikke skulle have spist, og så bagefter, så er de bare...
Så er de sådan en grot, der var helt i, hvor
det var. Helt ud. Ja, men det er også bare for at sige, at Centralia, altså, den skal også køre ned noget endnu, for at kunne slå rekorden, ikke?
Ja, ja.
Men det var simpelthen historien om byen Centralia, og den lidt triste skæbne.
Ja.
Og heldigvis, at Todd Dombrowski der, han ikke faldt i The Gates of Hell.
Og det er jo simpelthen, at det er jo grunden til, at vi mange steder i Danmark nu skal have 8 affaldscontainer og sortere vores skrald. Det er simpelthen, det kan godt være, det er træls, men så næste gang, så kan du jo tænke, jeg mindste det der gild i min baghave.
Ja, præcis, præcis. Men det var dagens historie, ja, og dagens episode af Vanvittig Verdens Historie. Tusind tak, fordi du gav os endnu en små 40 minutter af din tid. Ja. Jeg håber, at du blev klogere. Om ikke andet, så vil vi forsøge igen i næste uge.
Og ellers er der igen at sige tusind tak til jer, der anmelder os på iTunes. Tusind tak til jer, der giver os stjerner på Spotify. Det er også super fedt. Tusind tak til jer, der anbefaler os til alle mulige fede mennesker. Der er ikke noget federe, når jeg en gang imellem går på Reddit, og jeg kan godt lige læse de der podcast anbefaling. Der er mange, der spørger ind til det på de forskellige danske subreddits, og der er altid en eller to, der lige nævner os, og det bliver jeg sgu helt varm i hjertet af. Så tak til jer, der sidder derude og anbefaler os videre til Gud og hver mand. Det betyder
fandme meget. Det er mega fedt.
Det betyder virkelig meget.
Helt vildt. Så tusind tak, lytter. Vi ses. Vi ses.
Vi lyttes
ved næste uge. Ha' det godt.